mana murtii olaanaa Itoophiyaa dhaddachi 1910 dubbinaam soddomii 80 maniidhaa qilinxoo gubanii jedhaniitiin himatan ardhaa beellamaan dabarsitan irratti jaalanneen abukaatoo hidhamtoota obbo Wandimuu Ibsaa gaafatte olmaan ardhaa maal jennaan.
Abbaan alangaa ragaan keenya dhoksaadhaan nu haa caqasamu dhaddachi akka banaan taane jedhee nuti immoo abukaatotiin kana mormannee mormii kana isa kompiitaraa waraabame kana haardikooppitti yookaan dammoo gara waraqaatitti deebisnee hadha jala murtee kennine mormii keessan irratti jedhanii. Maqaganama immoo waggaa dhufanii kan kaleetta gara waraqaatitti jijjiiramuu jenne sun nu raawwatamne. Sababa kanaaf akka dhaddachi hin jiru. Boruu ganama jala murtee kennina mormii kanarratti dhaddachi kun cufaa ta'uu qaba moo banaa ta'uu qaba? Kan jedhu jala murtee kennine achiin booda irratti ragaa abbaa langaa caqasutti aanna jedhanii kanumaan oolleedha. Nama 38 irratti nama 85 waan ragaan caqasamuuf sagantaan qabnu waga caamsaa kana 24 itti fufa jechuudha. Boruurraa kaasee sanbattan osoo hin dabalatin.
Ragaan abbaa langaa dhiyeeffate eessaa fidee?
Dhaddacha irratti deddeebi'anii marataanii himatan irratti hiriyootuma kenna nu keessaa qoodanii too yoo ragaa abbaa langaa taatanii yakki isin itti himatamne mulurraa bilisa taatanii gadi dhiibna jedhanii isaan kaawwan immoo giddiidhaan reebanii kottee isaanii buqqisanii isin dhiibni jedhanii himatamtootiin dhaddacha irratti deddeebi'anii himanii walumaa galatti gaaragaan abbaa langaadhaa fo'atamanii qilinxoodhaa gara qaallitti goonii 8 jiran. Tokkoffaa kanaan dura manni murtee kun akkuma himannaan gara kanarratti saaqamee abbaan alangaa gaafin akkanaa kana kaasee nullee mormin akkanaa kana finnee mannumti murtee kun jala murtee kenneera. Maal jedheetiin dhaddachi cufaa ta'uun qabu. Seerri biyya Itoophiyaallee seerri addunyaallee keessattuu himannaan shoror keessaa kun mana murtee kanallee ta'ee mootummaa Itoophiyaallee waan shakkisiisuu fi addunyaanillee waan wardofuu fi dhaddachi banaa ta'uu qaba jedhanii gaafii abbaa alangaa kuffisanii jiru. Ekkoo kanaga tokko manni murteedhaa murtee ofii erga murtee tokko kenne raawwachiisuu qaba. Lammata murtee ofii kenne immoo manni murtee tokko irra deebi'ee kaasuu hin danda'u. Kanaaf gaafuma seerri hin deeggarre akkasumatti kaasan ta'e jedhanii jechuudha.